Serata tajba jiena Dr. Rebecca Dalligonzi ser inkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni qed ikollha esperti differenti li qed jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Bħala lecturer fil-fakultà tal-ambjent minn nixtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà: kostruzzjoni, skart, moda, ħwejjeġ, ikel, enerġija, trasport. Fost affarijiet oħrajn u tkellimna fuq ħafna affarijiet daw il-ġimgħat li għaddew, tkellimna fuq kostruzzjoni, tkellimna bot fuq modi effiċenti biex nażguraw li l-enerġija tottieni ruha minn risorsi li huma notfa, u kif ukoll li l-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji. Kif niklu tajjeb mingħajr skart żejjed, kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità jekk nistgħu l-ewwel dejjem nifhmu l-punt. Illum miegħi fl-istudio għandi l-Sintja Caruana li hija l-Eko Skola Coordinator kif ukoll għallima. Mhux hekk, Sintja, grazzi tal-ħin tiegħek. L-ewwel nies nifraħlek ħafna għax naf li inti ħdimt ħafna f'da settur, jiġifieri aħna ltqajna xi ftit snin ilu u vera kont ħadgost ħafna għall-proġetti tagħkom, jiġifieri kont vera ispirazzjoni ħafna dak iż-żmien naħseb kont għadni nibda lecturer hawnhekk ġifieri tallimt ħafna minn għandkom. Mela nixtieq li tibda int, però qabel ma nibdew niddiskutu ftit il-karriera tiegħek ukoll u kif wasalt hawnhekk, nixtieq infakkar is-semmija tagħna li llum il-programm tagħna ħajkun jitkellem fuq ikel u xirja tipika, ovvjament fil-kuntest ta' sostenibilità. Mela, Sintja, nħalli f'idejk.
Grazzi ħafna Rebecca, l-ewwel netta l-istadina, bi pjaċir kbir inkun hawnhekk. Kif qed tajjeb inti, jiena l-karriera tiegħi għallima involuta ma' Nature Trust Malta u immexxu l-programm Eko Skola fl-iskejjel tal-Istat tal-Knisja u Indipendenti Malta u Għawdex. U kif qed tajjeb inti għandna diversi programmi li fejn biex ngħidlek nagħlmu u noffru edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli lill-istudenti tagħna. Nitkellmu fuq diversi temi, però tema partikolari li hija ħafna l-qalbi hija fil-fatt l-ikel u sostenibilità fl-ikel.
U infatti f'xi programmi ħor naf li kelli l-Dr. Caruana miegħi hawnhekk fl-istudio u naf li meta konna semmejna dat topic naf li inti kont tlajt fil-diskussjoni tagħna. Jiġifieri naf li inti punt importanti hawnhekk ħafna lek xtaqt li forsi nitkellmu anke fuq affarijiet bħal l-ikel tagħna ovvjament hemm issues ta' nitlu fihom ukoll illum food security, kif inkunu cost effective, kif nistgħu naħdmu iktar forsi ma' nies lokalment milli globalment. Jiġifieri forsi nibdew minn hemm. Meta nitkellmu fuq l-ikel u persuna qed taħseb minn fej tixtri. Ovvjament tittuża ingredienti li tista' tottieni minn barra, ovvjament, u ingredienti li tista' sibhom Malta. U inti hawnhekk naf li huwa punt importanti għalik għax titħol ovvjament the global scenario when it comes to food.
Fil-verità l-inkunu sostenibli fejn jidħol l-ikel tagħna pratikament fuq jekk nimx fuq prinċipju bażiku, dan ifisser li bl-azzjonijiet tagħna qegħdin nirrispettaw bnedmin oħra kif ukoll ir-riżorsi naturali ta' madwarna li kif nafu għandna popolazzjoni dejjem iktar kemm jgħaddi żmien qiegħda tikber, qed ikun hemm domanda kbira fuq ir-riżorsi tagħna u ovvjament kull minuta dan kollu huwa ħsara. Ġifieri anki meta aħna qed nagħmlu għażliet fejn jidħol l-ikel li ovvjament aħna nieklu ta' spiss u kull jum irridu noqogħdu daqsxejn attenti. Diġà semmejt punt tajjeb ħafna li meta aħna nagħmlu għażliet dawn ikunu lokali. Biss insemmu meta inti qed tixtri ikel li ġej minn barra, pereżempju, hemmhekk involut trasport Allura dak ovvjament għandek emissjonijiet li mhux ħajkun tajjeb għall-klima u diġà għandek ċertu ħsara mela inti diġà m'inti sostenibbli. Barra minn hekk jekk inti qed tagħżel ikel lokali dejjem qed tgħin il-bidwi tagħna, il-bidwi Malti, u hawnhekk tajjeb ukoll li ngħidu li tajjeb li jkollok relazzjoni mal-bidwi inti minn fejn qed tixtri il-ħaxix u l-prodotti tiegħek u din isa qed narawha prinċipju bażiku li nkunu informati u fil-fatt inti dal-programm tajjeb ħafna għax qed tilħaq udjenza u anke tinformhom dawn l-affarijiet u nkunu daqsxejn kritiċi meta tiġi biex tagħmel l-għażla ġifieri fejn għandek għażla dejjem. Ħadd mhu għal xi ħaġa lokali. Għandek ukoll li kemm importanti li aħna nsaqsu għax inti minn meta qed jiġi prodott li kell għandek katina sħiħa, sakemm inti wasal inti mort tixtri u wasal anki għandek. Ġifieri l-insaqsu jisna saret importanti ħafna anki qed tħares lejn il-label qabel ma tixtri, ġifieri hawn ċertu element li anki jekk qed tagħmel dawk inti stess qed tkun iktar sostenibbli, pereżempju.
Da jarbot ħafna wkoll Sintja ma forsi proġetti li anka fil-fakultà tagħna, pereżempju l-istudenti naf li fit-teżi tagħhom kienu ħafna jaħsbu dal-aħħar ħames snin rajt bidla ħafna. Fejn l-istudenti speċi bdew jaħsbu wkoll fil-kuntest tal-food security u naslu għaliha. Però bdew ukoll iħarsu lej l-agrikoltura f'Malta. Ovvjament il-kondizzjonijiet tagħna huma x'inhu huma. Għandek anka fis-sajf għandek sajf b'temperaturi għoljin. Però kif nistgħu ngħinu il-bdiewa tagħna, pereżempju, jew kif nistgħu ngħinu u inkabru xejjex u prodotti anka ġo sistemi iktar magħluqin, ġifieri mhux neċessarjament barra ġifieri kif nafuhom aħna ċerti affarijiet ikunu ġo għalqa. U rajt ukoll riċerka minnaħa tagħhom li bdew jarfu pereżempju kemm importanti l-agrikoltura. Jiġifieri issu bdejt nara li l-periti qed jaħsbu wkoll fuq din l-issue ta' food security u qed tiġi speċi parti mis-soluzzjoni tal-perit kif jista' joffri binja ideali biex inkunu nistgħu nkabru f'xejjex.
Ekku, fil-fatt dan il-fenomenu bdejna naraw ukoll u anke fil-proġetti li aħna minna fl-iskejjel bdejna naraw kif pereżempju skola jekk kellha ruqa ħamrija li ma tintużax, hemmhekk saret din ikabru ħxejjex u anki pereżempju jekk kien hemm siġar forsi taż-żebbuġ tar-rummin li forsi ma kinux jingħataw daqshekk attenzjoni imma bi ftit ħsieb l-istudenti stess qegħdin jiġu mrawma biex ikunu iktar anki jsiru familjari. U hawnhekk tajjeb li ngħidu. Jekk aħna ma nafux il-valur tal-ikel, ma nistgħux inkunu nafu anki x-xogħol tal-bidwi kemm hu importanti, pereżempju darba biex insemmi każ kellna skola u indunaw kemm kienet qed tagħmel sħana, kien staġun vera xogħod u xita m'għamlitx prattikament. U l-istudenti bdew jgħiduli ridna noqogħdu mmorru nġibu l-ilma bil-barmil, pereżempju, għax hawnhekk ukoll tidħol imbagħad kif nistgħu ngħidu l-bdiewa b'sistemi ta' irrigazzjoni u dan kollu. Kemm hu diffiċli kif ħa nagħmlu biex insaqqu rridu noqogħdu mmorru nġibu l-ilma. Jiġifieri hawnhekk tajjeb ukoll li nitgħallmu l-valuri. Anki inti semmejt spazji, pereżempju qed naraw li fid-djar anki din anki seħħet wara kif bdejna l-pandemija, ħafna nies bdew jesperimentaw jiżiraw u jħawlu anki fil-gallarija, fil-pozz jew fuq il-bejt, anki saħansitra pereżempju mal-ħajt. Jużaw pereżempju sistema ta' pellets u għax l-ispazju ovvjament ħajkun limitat. Eżatt, ġifieri. U il-fatt fatt li xiħħaġa kabbarta inti, qed ittik ċertu soddisfazzjon anke meta hemm problemi mhux qed ngħid kollox wartu żgħar, imma l-fatt li rnexxilek tkabbar ftit ta' dam, pereżempju jew xi ħassa, hemm dik qed tagħti ċerta element ta' soddisfazzjon.
Et jiġuni ħafna dejat, Cynthia, palis. Zittini ħafna enerġija. Jena, di dal-punt tal kif nejnu l-xurxin, nifmu ftit nistaw nużaw l-ispazji tagħna fid-djar tagħna fejn nistaw nkabru ċerta ħxejja xi wieħed u kemm hu possibbli u flima. Żmien tas-sena tista' tagħmilha x ovvjament hemm l-istaġun.
Ekku.
Apparti l-istaġun ukoll li forsi trid tagħmel punt ukoll inti li meta tixtri ovvjament tista' wkoll tixtri prodotti li huma skont l-istaġun.
Ekku, dak punt importanti ħafna anki għan-nies li qed jagħmlu xirja, pereżempju, li ovvjament l-istaġjonalità tal-prodott ħadd taffett anki ħafna fil-prezz, ġifieri jekk bħalissa per eżempju l-Arinġ ta' Malta għandna ħafna bħala produzzjoni, issa ċans li nixtri u nasar per eżempju.
Juża affarijiet li jistgħu jużaw l-Arinġ.
Ekku, l-istess tapplika l-prodotti bħal brokkoli per eżempju u nistgħu nsemmu wkoll li jistgħu jsiru per eżempju affarijiet li tista' tippreserva per eżempju li meta mbagħad ħajkunu daqsxejn iktar ogħla mill-prezz inti għandek xi ħaġa anke friżata forsi jew sajjar ċikel bil-arabali kaboċċi per eżempju forsi stajt tagħmel iktar minn porzjon wieħed u dan stajt imbagħad tużah għal ġranet oħrajn. Punt importanti tajjeb ukoll li naħseb importanti li nitkellmu dwaru li ma jkollniex kemm jista' jkun kimiċi allura dawn in-nies li anke li qed jagħmlu il-pot u jkabbru l-ikel tagħhom anke fl-iskejjel tagħna qed jużaw
pesticide free.
Eżattament. Dan jawgura tajjeb anki għall-ħamrija, anki fistat meta tagħmel ix-xita u l-mażejjed li ħajinżel, kif mbagħad anki jaffettwa l-ibħra tagħna. Jiġifieri hemm katina sħiħa fejn hemmhekk tidher anki s-sostenibilità li aħna qed nieħdu ħsieb anki l-ekosistema tagħna. Fil-ħamrija jgħixu ħafna tipi ta' annimali żgħar li qed jgħinuna ħafna u jgħinu lill-bidwi biex dejjem ikonna prodott tajjeb. Jiġifieri hemmhekk naħseb tajjeb li nagħmlu parentesi żgħira.
Għalmin forsi Cynthia għadu skraċi ġdid jew ġdida biex tibda tuża dal-mod, x'tirrikomanda biex persuna tibda tuża l-ispazji tagħha biex tkabbar? What was the easiest to grow?
Ara naħseb l-ħfef l-ewwel pass anki kif bdew l-iskejjel bdew bil ħwawar per eżempju, dawk huma faċli mhux daqshekk iridu forsi attenzjoni, però mbagħad kellna min beda ikabbar patata, ġifiri u brokkoli, ħafna ħarġu ħafna idejat ta' x'wieħed jista' jagħmel. Anki saħansitra mbagħad bdew l-iskola stess tagħmel il-kompost. U anki fid-djar f'daljiet ta' patata u ta' ħaxix u frott ovvjament jista' jintuża biex inti qed tuża fertilizzant naturali biex ngħidlek. Anki għandna min ukoll juża il-worms id-dut l-earthworms bħala biex jagħmel kompost iktar malajr pereżempju. Anki fejn kien hemm spazji abbandunati, ġifiri dan jekk nista' ngħidlu fenomenu vera qed jieħu sew il-quddiem. X'taqt insemmi wkoll Rebecca fejn jidħol is-sostenibilità. nafu li fejni tħoll prodotti tal-laħam, per eżempju, dawk ħajinvolvu ħafna iktar art, per eżempju, għax inti għandek bżonn l-art fejn għandek jekk qed nitkellmu fuq ċanga, fejn għandek il-baqar għandek bżonn l-art biex tkabbar l-alf ukoll. Plus għandek ħafna bżonn ilma biex inti fl-aħħar mill-aħħar għandek kilo ċanga, per eżempju, u meta għandek kilo ħaxix għandek ħafna inqas riżorsi li ġew intużati. Jiġifieri hawnhekk irridu nkunu daqsxejn iktar attenti wkoll fejn nistgħu innaqsu ftit il-konsum tal-laħam pereżempju nżidu iktar il-ħaxix. Anki mbagħad meta sajjarna laħam kemm jista' jkun ma naħlux għax jekk inti ħataħli l-laħam hemmhekk kif qed ngħidu hemm ħafna iktar riżorsi li qed jiġu moħlija prattikament. Jiġifieri dak huwa punt ieħor importanti. Fejn jidħol imbagħad il-konsumatur, pereżempju, u hawn ġieli anke l-istudenti stess meta nagħmlu dan il-punt idaħkuni ftit, pereżempju, meta tiġi biex tixtri u tagħżel inti il-prodotti u tara pereżempju tsunnarija li x-xejp tagħha tibda tgħid dan din minn fejn qalet. Fil-verità hija anzi eżempju ta' xi ħaġa li kibred b'mod naturali, ġieli tara anki jieħdu ritratti ta' xi prodott li kellu forsi xejp daqsxejn differenti mill-oħrajn, u hawnhekk tajjeb li ngħidu dik mhijiex ta' min jarmija forsi l-ewwel ma tik online. Imma fil-verità dik mhijiex biex tarmija għax il-sustanza u l-kwalità xorta qiegħda hemmhekk fil-dak.
Xi ħaġa li ma tidhirx estetikament.
Eżatt, dak li jkun ħajwar raba. Però tajjeb li nifhmu u hawnhekk fil-verità fejn jidħlu pereżempju supermarkets kbar, dawn għandhom ċertu standards li jekk il-frott u l-ħaxix ma jkunx ta' ċertu dera, dan jintrema hemmhekk qed ngħidu ħela kbira ta' riżorsi u assolutament maħniex qed inkunu sostenibbli.
Infatti nerġa' niġi għalija ta' ġifieri naħseb skemi fejn ċerta supermarket jistgħu jiġbru jinna ħaxix li it's close to end of life speċi jien niftakar meta kont qed niġ barra. Kien hemm sections bħala end of day, niftakar kollok fridges differenti fejn tkun tista' tixtri xi ħaġa li jew ħadd tispiċċa dakinhar jew l-għada speċi ġifieri trid tissajjara dakinhar. Imma ovvjament il-kosts ikunu reduced.
Jirrifletti.
U nagħmel appell hawnhekk li forsi daw supermarkets ta' li qegħdin jikbru insomma Malta, I mean għaw chains differenti. Però li forsi jkun hemm end of day section fej dak li jkun ħajsajjara dakilhom, però dakinhar sorry, però ovvjament ikun hemm prezz tajjeb għal-konsumatur.
Ekku, u dik għajjemt punt tajjeb ħafna wkoll Rebecca, meta anke supermarkets nixtiequ niġbdu daqsxejn l-attenzjoni, pereżempju, m'għandniex għalfejn li ħaxix ikun ippakkettjat b'mod eżaġerat, ġieli tara containers bil-plastik imdawwar magħhom. Fil-verità naħseb aħna stess irridu nkunu li isma' dak m'iniex ħa nagħżlu jiena bħala prodott għax qed imur kontra l-prinċipji tiegħi u iktar minn hekk forsi anki nistgħu nsemmaw ftit leħinna għax dal-plastik ġej mill-fossil fuels qed ikun rovina x imbagħad meta niġu biex fejħa jintrema. Jiġifieri anki x'tip ta' containers ħanażlu meta niġu biex nixtru ċertu prodotti, pereżempju l-ġablo polistajrin dak ma jistax jiġi riċiklat, jiġifieri hemm ċertu elementi li naħseb ħajagħmel persuna aħjar fejn tidħol sostenibilità.
U kif bdejna u naħseb ideja tajba kienet meta bdejna nuża l-bastijiet tagħna ma nibdux tal-plastik.
Ekku.
Ovvjament anke tapplika l-vegetable section.
Ekku.
U forsi l-ħam u hekk and so on. Fejn nistgħu nużaw basktijiet li huma recyclable jew reusable naf li llum tista' tixtri anke bastijiet speċjalment tal-vegetables jkollhom isom toqob tkun isa' basket imma li tgħaddi l-arja minnu.
U dik tajba wkoll pereżempju anki nħobb jiena fil-karozza nżomm żewġ basktijiet biex jekk tgħid waqaf ta' malajr anki hawnhekk insemmi punt u nikkoreġi li lin-nifsi. Idealment jekk ħadd mur tixtri pereżempju ħanut li qiegħed fil-lokal u mort bil-mixi pereżempju għax qisek għandek sikkina taqta' minn żewġ naħatmela ħa nipprova nagħżel prodotti li huma sostenibbli u nimxi ma' daw il-kriterji li ma nażilx pakkeġġi għarżejjed u mbagħad m'għamilt l-emissjonijiet għax mort x'imkien il-bogħod użajt il-karozza ġifieri kieku kolli nagħżel nippreferi nixtri minn ħanut li qiegħed viċin tiegħi allura sajt imur bil-mixi ħadd il-basket miegħi li nista' nerġa' nużah u punt importanti tajjeb ħafna Rebekka ma mhux bil-ġuħ. Biex nagħmel ix-xirja.
Morru nixtru wara l-ikla.
Wara l-ikla. Jew ma jkollokx ħafna ġuħ għax it-tendenza hi li ħa tibda tagħżel ħafna ikel pereżempju li jkun proċessat. U aħna dejjem ngħidu idealment inti tibqa' taraf l-ikel li inti ħa tiekol, jiġifieri jekk tista' tiekol frotta u mhux xi ħaġa gallettina li hija proċessata ovvjament anki mbagħad jagħmel tajjeb għas-saħħa. Semmina wkoll punt ieħor li xtaqt nitkellem dwaru. Għandna dik li ngħidula l-expiry date u l-best before date u din tista' tkun anke tip tajjeb għall-konsumatur. Meta għandna expiry date isa dik tkun għall-prodotti bħal pereżempju qed ngħidu dairy bħal yogurts pereżempju li mhux bħal meta għandek il-best before li isek qed ittik indikazzjoni sa meta għandek tieħu l-prodott u naħseb jekk nikkun sidraw dik naqsu anki il-ħela li kolna għax forsi jekk għandek prodott bil-best before date li forsi għaddew b'jumejn tuża daqsxejn sens komun ukoll għax dan ifhem jekk ħarist lejhu il-prodott madux tajjeb pereżempju ovvjament m'intix ħadd ikkonsmah imma jekk qed tara li għaddew jumejn u tara li għadu tajjeb naħseb jiena qisek imbagħad ħadd tibbilanċja bejn li għandek ħela tajkel u qisek konsum responsabbli. Tajjeb ukoll li ta' min forsi nirrakkomandawha li tiċċekkja daqsxejn il-fridge u il-cupboard għax
iva, iva. U nżid ma' di kelli app ma nafx ma naħseb ma madux fuq il-mobile tiegħi. Però kelli app żgur tal-riċetti. Li tista' ddaħħal l-ingredienti li għandek fil-fridge jew fil-whatever. Kabajd, insomma, kabajd bl-Ingliż ħarġitni. U tkun tista' toħroġ riċetta skont l-affarijiet li għandek int. Li tagħmel isu stock take dak il-ħin stess, jinnaf mort id-dar bil-ġoħ, whatever, daħħalt l-affarijiet, u toħroġ riċetta skont l-affarijiet. U it was really, really effective, xi ħaġa vera li għenet ħafna. Li tnaqqas ftit li dak il-ħin tittoħroġ tixri xi ħaġa tasal mix-xogħol, dak li jkun għajjien, toqgħod tirġa' taqbad il-karozza that's the need. Però jeżistu ħafna apps differenti llum fejn tista' tuża l-ikel li għandek id-dar b'mod effiċjenti, parti minn apps normali li tista' toħroġ riċetta. Niftakar ukoll li kien hemm ukoll per apps li toħroġ ir-riċetta. Jagħmellek lista tal-ingredjenti u joħorġu fuq isu ma nafx. In the mobile, in the phone itself. Ma toħroġ il-lista tal-ingredjenti biex inti meta tmur tixtri skont dak li għandek f'moħħok. Ġifieri hemm hemmhekk ukoll tnaqqas mill-waste. Tixtri affarijiet li tmur, tixtri affarijiet li forsi m'għandekx bżonn. Hemmhekk ukoll hemm erja ta' esplorazzjoni interessanti. Meta mmorru nixtru, kemm fil-fatt qed nixtru affarijiet li nużaw u affarijiet li ma nużawx. U tista' tistudja ftit hemmhekk l-huma l-affarijiet li tużhom u tużhom frekwenti, ovvjament. Kif semmejt intu koll, anka meta jkun hemm prezzijiet differenti, ovvjament għax staġunijiet differenti, tkun tista' tippreserva ċerti affarijiet. Mod li tista' ġifieri mbagħad I don't know, it's a freezers or jams or taqtorox xi ħaġa minnha whatever without going there. Imma interessanti li teknoloġija llum tista' tgħinha nkunu sostenibbli anka f'aspett ta' ikel. Ma nafx forsi l-istudenti tagħkom hemmhekk qed jagħmlu xi riċerka wkoll forsi.
Li pereżempju kien interessanti li din ħarġet ħafna għax fil-verità meta inti qed tippjana biex tagħmel ikla. Kif qegħdin niddiskutu, xi kultant ħajġri li ħajkollok xi leftovers, xi fdalijiet tal-ikel, jiġifieri ħajjarna pereżempju fil-fatt ħafna skejjel ħadu din l-inizjattiva li jagħmlu pereżempju ktieb bir-riċetti fejn jistgħu jintużaw dan li kelli ħajbqalek. Per eżempju, ta' min insemmi, jekk ikolna nsaqsu liema huwa l-iktar ikel komuni li ħajbqalek u li qishekk ħatarmi, huwa l-ħobs. Per eżempju, allura kenna studenti li ħarġu bidejat kif x'ħajagħmlu b'dan il-ħobs li ħajbqa' żejjed. Issa meta qed ngħid studenti fekko skola inħajru ħafna li ovvjament din l-informazzjoni tmur mbagħad għand il-ġenituri, ġifieri hawnhekk jitħlu kemm il-ġenituri n-nanniet. U pereżempju ħarġu briċetti l-iktar favorita kienet tal-pudina. U ħafna skejjel fil-verità ħarġu biadi u tajba wkoll għax anki qed iżomm aspett ħaj ta' tradizzjonijiet tagħna għax li tieħu bela tew biċċa pudina ngħidwa kif inhi tajjar lil ħafna. Pereżempju ħarġu anki kif jagħmlu l-breadcrumbs, pereżempju mill-fdal tal-ħob stess jew anki il-ħobs x'inhu mbagħad titfgħu fis-soppa. Jiġifieri huma mbagħad jafu jkunu kreattivi. Ħafna u dak li qed jagħmlu mbagħad jistgħu japplikaw anki speċjalment studenti naqri kbar fid-djar tagħhom, jiġifieri hemmhekk ħsibna wkoll.
U qed fakkarni wkoll u di semmejnija ma' Ċensu wkoll, Dr. Ċensu Karwana, l-importanza ta' dawn il-modi użan is-sillabu li jkun fl-iskejjel kollha ġi mhux għax tażel home economics, però li s-sostenibilità tiġi modjul f'kull età, f'kull żmien, I mean starting from primary one if need be. Għax imbagħad tkun tista' tintegra kunċetti bħal daw ta' waste management, kif issajjar aħjar, kif tixtri aħjar, kif tħawwel, kif tkabbar frott inti u so on. U ovvjament daw it-tfal li titilgħu din l-informazzjoni kollha għal ħajjithom.
Ekku.
Mhux għall-perjodu biss.
Din hija xi ħaġa li fil-fatt fl-ekoskejjel li ħadnu daw il-prinċipji ovvjament nippruvaw kemm jista' jkun li huma din hija xi ħaġa għall-ħajja li mhux bħal meta għandek lezzjoni fejn jiena tajtek it-tarif u t-tarif baqa hemmhekk qisha dik il-ħaġa one way, imma qed nurhom kif qed tgħid tajjeb inti kif jgħixu l-azzjonijiet li ħajjieħdu għalissa u l-qudiem kif dawn jimpattaw anki forsi nirriversjaw xi ftit mill-impatt tieħzina li diġà kenna fuq il kif jidher anki fit-tibdil tal-klima and so on. Ftit ilu Rebecca jekk tippermetti li semmejt sfida globali fil-fatt, met il-konsum żejjed, meta aħna mmorru nixtru mis supermarket jew man tal-ħanut tal-merċa konna ngħidulhom qabel ma nafx kemm għadhom daqshekk jeżistu l-winet tal-merċa. Imma rridu noqogħdu attenti ħafna għal dawn il-gimmicks biex ngħidilhom hekk. Per eżempju, buy two get one free. Fil-verità kif qed inti tittiżen naqra dak il-ħin isma' huwa prodott li jiena nużah daqshekk li ħanniġi bżonn u ħanniġi bżonn tlieta f'dik id-data li għandu, jiġifieri dik hija sfida naħseb jiena li trid tiġi indirizzata wkoll u anke min jagħmel dawn il-kampanji fis-supermarkets irid ikun naqra iktar uman.
Sfida personali,
u koll,
titġilet forsi il-konsumerizmu
eċċessiv. Ekku, u għalhekk ftit ilu semmejna tajb ma tmurx bil-ġuħ u forsi jkollok daqsxejn tal-lista meta ħadd iġi biex tixtri ħalli dawn l-tara ta' spiss minnhom kemm jista' jkun tefithom.
Naħseb li kwestjoni ta' planning tajjeb, għalhekk nerġa' norbod dan kollu mal-iskejjel, għax hemmhekk hemm kif tgħid tista' tkabbar żerrija b'mod intelligenti, għax it-tfal tagħna llum jiġbru affarijiet b'mod malaj, I mean, jitum it-tfal, naħseb jikbru malaj, jaraw ħafna klips u jaraw ħafna informazzjoni, ovvjament l-informazzjoni ġiet iktar faċli l-lum li 10 snin, 20 sena qabel, jiġifieri l-lum għandna ċans li daw il-metodi, daw l-ideat jistgħu jinfiltraw iktar malaj, minn qed tajra.
Ekku, u naħseb li qed tagħmel differenza li qed inġelhom l-istudenti li l-ewwel nett isaqsu iktar, allura għandhom iktar informazzjoni fuq ix jibbażaw l-għażliet tagħhom. Kif għedna li jkunu kritiċi wkoll, dik hija importanti, mela jekk jien għandi għażla ta' żewġ affarijiet, isma' jekk ħanażel A hemm dawk il-konsegwenzi, jekk ħanażel B forsi daqsxejn inqas konsegwenzi. Anki jekk għamilt għażla li mhux tajba, forsi dak il-ħin kellek aptit xi ħaġa li forsi mhijiex daqshekk healthy in terms ta' saħħa u in terms ta' sostenibilità, imma nkun kapaċi naraf li dik l-għażla li għamilt ma kienitx l-għażla l-ideali biex darba ta' wara kemm jista' jkun inkun naqra iktar forsi naqra iktar sostenibbli. Naf hija buzzword, forsi saret il-kelma, imma nemmen ħafna li jekk ma noqgħodux attenti jiġi żmien li imbatu fil-vera sens tal-kelma. Eżattament.
Inti xi ħaġa li wkoll forsi nitkellem fuq għalikel organiku l-fair trade. Forsi mhux kulħadd jifhem iż-żaċċinier, forsi inti sentija tista' tispjegana iktar jiġifieri meta tixri prodott li jkun fair trade. Naf li pereżempju fuq il-kafè tkun tista' tara ġieli l-etiketta ethically sourced. Tista' tispjegana ftit xi tfisser din.
Eħe, fil-fatt hawn ċertu prodotti li ikunu fair trade li jisek met inti qed tixtrihom għandek il-garanzija li dak il-prodott minn mindu kien qed jiġi prodott fl-għalqa biex niftehmu hekk sakemm il-katina kollha sakemm qed jiġi biex inti tixtrih kien hemm pereżempju kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol għall-ħaddiema li ħadmu fuq dak il-prodott u anki ħlas xieraq. u din tapplika u koll mux bess għal prodotti li ġejjin forsi li huma prodotti barra minn Malta għax hawn ħafna prodotti li mhumiex lokali u jkollhom il-logo tal-fair trade imma anki nistgħu napplikawha f'sistema lokali. Pereżempju, semmejna li tajjeb ikollok relazzjoni mal-bidwi. Minn fejn inti qed tixtri l-prodotti tiegħek li taf li jekk kien hemm ħaddiema pereżempju jaħdmu l-bidja kien hemm kundizzjonijiet tajbin, ħlas xiera. Għax ovvjament irridu neħdu ħsieb li n-nies qed
jaħsbu anke fil-proċessi li ma narawx, proċessi ta' wara l-kwinti,
speċi
li min qed iħaddem l-art, min qed jiġbor, min qed jirriċikla so on, qed jagħmilha b'mod li mhux qed jiġi abbużat.
Eżattament, qed inkunu etiċi aħna meta qed nikkonsidraw anki dawn l-affarijiet. Naħseb li ir-rispett għandu jkun mill-bidu sal-aħħar, semmejna rispett għan l-ħamrija, l-animali, l-art, so għan l-ilma importanti, ħafna u koll, li għax ovvjament minajr ilma mux ħajkolna ikel, iġifiri dikija xieħħaġa sakrosanta biex nejtek, imma il-ħaddiema u koll rridu eżattament natu kas li uġili smajna stejjer li kexkxu fil-verità u għawnek naħseb tajjeb li anki għanni stem barra issa għeddin neħxu isna feta fejn social media faċ li ħafna biex tkun taf u tamel daqxej ta' riċerka jekk hemm produttur li qed ikun ta' importanza kbira fuq is-suq tal-ikel per eżempju imma qed iħaddan xi punti li mhumiex daqshekk li qed jagħtu kassa tal-ambjent jew il-ħaddiema mhux qed jiġu eżatt jirrispettom, hemmhekk iva m'għandix għal insaqsu u ma nixtrux minn dawn il-prodotti b'din il-marka pereżempju. Naħseb jiena meta inti qed tixtri qed tivvota jisek in a way jisek qed tagħti messaġġ ġifieri irrid noqgħod attent li I mean ħadd tixtri bil-flus ġifieri tajjeb li tagħmel naqra riċerka biex ngħidlek u tara li l-prodotti u li kelli qed tiekol qed ikun
sa fejn hu possibbli. Però tista' llum informazzjoni ssiba. U ovvjament tkun tista' taraf tagħmel għażla bej informazzjoni li hija vera u
informazzjoni
li mhijiex. Però li tista' tagħmel tista' dejjem tikkonsulta ma' xi ħadd li huwa jaħdem f'dak l-aspett.
Ekku.
Parek.
Fil-fatt, din tal-bajis anki l-istudenti importanti tiftħilhom għajnejhom għax fis-sens jekk għandek riklam u dan ir-riklam vera sabiħ u jappella dik hija gimmick oħra speċi jekk l-udjenzija tfal jew żgħażagħ hemm ċerta xeħta kif isiru dawn l-affarijiet imma ninduna min kien wara dan ir-riklam u hemmhekk iridu jibdew jitilgħu l-mistoqsijiet ġo moħħna u hemmhekk fejn nixtiequ naslu anki b'dawn il-programmi ta' edukazzjoni fuq svilup sostenibli li immexxu fl-iskejjel dak huwa fejn nixtiequ naslu fl-aħħar mill-aħħar.
Naħseb ixu wara li niffaċċjaw ħafna hija x-xirja li nista' nagħmel fil-ġimgħa jew fil-jum, pereżempju bil-10 euro, typical 10 euro. What is the typical 10 euro meal? Nafu li bħalissa ovvjament għadna kif għaddejna minn ċirkostanzi ta' pandemija u ġifiri ħassejna l-impatt anka ta' forsi bidliet li l-familji setgħu għaddew minnha u esperjenzi differenti. Ġifiri fatt li qed inħarsu lejha globalment x'inhu xi tfisser food security llum. Id-dinja għandha food security qed taħseb għal ċerti affarijiet jew ċerta żminijiet bħal obviously naf temp li mhux ideali, nafu li fix-xitwa jkun hemm ħafna ilmijiet pereżempju li jistgħu jikkawżaw ħsara, u mbagħad fis-sajf ikollok temperaturi li huma għoljin mod li tagħmel ħsara mod ieħor. Mela apparti minn di l-isfida globalment, hemm l-isfida naħseb iktar fil-familja, fis-sens tal-komunità, x'jiġifieri. Jiena familja għandha tliet tfal. U ovvjament nafu l-ispejjeż illum huma x'inhuma tfal l-iskola, tfal li għandhom bżonn jixtru affarijiet anke affarijiet mhux tal-ikel ġifieri, però apparti minn hekk imbagħad hemm l-ikla ta' kuljum. Ma nafx hemmhekk forsi qed tagħmlu xi studju jew qed taħsbu ftit kif nistgħu ngħinu l-komunità b'din l-ikla ta' kuljum li x'nista' nixtri x'nista' neffordja li naħseb tgħin ħafna nies li qed ibatu b'dal-mod. Sfortunatament iridu nsemmuha. X'taħseb x'inti hemm xi areas hemmhekk li qed tibnu fuqhom?
Naħseb mill-esperjenza bħala edukatur ħanitek fl-iskejjel diġà jeżistu serje ta' programmi fejn jiġu identifikati studenti li ikun hemm dan in-nuqqas fil-familja u hemmhekk anki għandna anki fil-verità li jisir l-ikel ġewwa l-iskola u huma dawn l-istudenti kollhom almenu 1 mil li ikun ovvjament ibbażat fuq prinċipji ta' dieta bbilanċjata li sfortunatament fejn jidħlu każijiet bħal dawn ikun hemm anki nuqqas ta' informazzjoni. Allura b'dak il-mod tipprova tilħaq fejn għandek dawn it-tipi li fil-verità problema serja ħafna. Naħseb li anki mbagħad hawnhekk jistgħu jidħlu u nsemmi stakeholder importanti ieħor fil-lokalità, il-kunsilli lokali tagħna li naf li jsiru anki courses biex jippromwovu kif inti tista' tagħmel użu aħjar speċjalment fejn jidħol ikel. Għax dak huwa ovvjament xi ħaġa bażika u essenzjali, fejn nistgħu noffru din it-tip ta' edukazzjoni u iktar minn edukazzjoni jisna daqsxej tips ta' x'wieħed għandu jagħmel. Pereżempju aħna semmejna l-istaġjonalità tal-prodotti u hemmhekk forsi fejn wieħed jista' anki jiffoka ftit. Ma rridux ma nsemmux ukoll ċertu għaqdiet ukoll li jieħdu ħsieb li jaraw din il-problema soċjali biex ngħidlek qed tiġi indirizzata wkoll.
I mean, idejat importanti, fatt li, per eżempju, innaf dal-ktib li semmejtu kol iftit iktar qabel li jittaħdmu fuq xi ktib biex kun jista' daw il-practical example speċi ta' kif nimmanaġaw l-ikel tagħna jista' jsir iktar fatwali. Anka per eżempju, tistgħu jew niddiskutu anka fil-futur. The 10 euro meal, per eżempju, u tfal ikunu jafu x'jistgħu jixtru b'ċert ammont. Din mhux kwistjoni ta' persuna li tista' tiffordi aktar jew le ta', għax da xorta tista' jkollok iktar flus u tonfoqhom fix-xejn.
Ekku, kwistjoni ta'
kwistjoni ta' għażla, żliet u għal, eżatt kif qed tgħid int. Però anke pereżempju ktieb tar-riċetti the 10 euro meals, jiena ngħid 10 euro, ma naf 15-20, ma l-fattu li jiena naf nibbilanċa sew dak li għandi f'idejja bla ma neħli.
Ekku, dak manki naf mill-fakulta, per eżempju, tal-home economics li għandhom om fil-fatt topic sapposta fejn qed jitkellmu fuq budgeting ukoll, jiġifieri naħseb hemmhekk ukoll forsi tista' tittepja ma' xuma bħala edukaturi fuq home economics jidħol ukoll in dettall naf li ħadmu ħafna fuq dan l-aspett huma wkoll, jiġifieri però naħseb tamin li anke fuq prinċipju ta' sostenibilità naħsbu ftit iktar fuq kif din l-issue tista' tiġi ttakiljata b'mod iktar forsi holistiku biex ngħidlek.
Taresi sul-proċess kollu, s-cycle kollu, ġifieri jien x'nista' nuża bħala x'nista' nkabbar id-dar. Mbagħad minn hemmhekk x'nista' nixtri b'mod effiċjenti, kif nista' nibbilanċa l-flus biex nixtri effiċjenti. Kif ma mmurx nixtri meta nkun forsi an emotional state. Ġifieri hemm ħafna żlidżar li meta speċi torbot kollox flimkien tkun qed tgħin lilek u l-familja tiegħek tersu iktar viċin lejn il-konċettu.
Ekku, u naħseb li ngħinu lil xulxin fejn tidħol din għax forsi jien nista' nagħti kontribut fuq kif ħatkabbar pereżempju. Forsi esperti ieħor jista' jagħti kontribut iktar fuq mill-lat ekonomiku pereżempju. Naħseb jiena li għandu jkun hemm daqsxejn ta' pjattaforma hawnhekk u forsi bis-saħħa tiegħek anke nibdew naħsbu fuq kif tista' tiġi t-tekilja taħjar bħala għax vera interessanti u tqajjem ħafna mistoqsijiet anke waqt li qegħdin niddiskutuha ġifieri.
Jiena ovvjament li qed nara l-programmi kisum kollha tiġu flimkien, qed nara li hemm ċirku interessanti ħafna li winnis u jisu kulħadd fil-professjoni tiegħu jikkontribwixxi dik il-parti biex taqgħod iċ-ċirku iktar aħjar. Jiġifieri l-mod li din ma tistax taħseb b'mod iżolat ta' il-kwistjoni anke ta' l-ikel perżempju ma tistax taħseb fuq l-ikel biss, imma per eżempju daw il-supermarket per eżempju jekk jaħdmu u jilbsu l-kappell tal-konsumatur. Ovvjament, mbagħad kulħadd ħajjaħseb forsi jien x'se nigwadanja, ma jekk tħares li b'mod differenti tilbes il-kappell tal-konsumatur, jien x'nista' nixtri, kif nista' ngħin il-konsumatur biex jisti iktar aħjar jew b'iktar effiċjenza jew biex ikollu budgeting aħjar. So ovvjament taħdimha b'mod ta' livell kummerċjali, però tinħadem ukoll b'mod ta' tagħlim. Jiġifieri il-konsumatur mbagħad irid jifhem ukoll u xi ħadd irid jifhem u speċi xi ħadd irid jgħidlek isma' inti x'tista' tagħmel kif qed nagħmlu llum, ma jienx nista' nagħmel b'dal budget li għandi u ta' fejn nista' nasal. Eżo ovvjament anka inti meta tmur tixri tkun qed tixri b'mod li tgħin lilek innifsek u l-familja, però jekk qed tgħin il-familja wkoll qed tgħin il-komunità għax inqas stress u tkun tista' tgawdi mod ieħor. Ġifieri il-fatt li tkun tista' taf finanzjarjament tibbilanċja aħjar ovvjament qed tneħħi ftit mill-istress mill-affarijiet oħrajn biex kont tista' tgħix aħjar. Infatti kellna programm ukoll finanzju sostenibilità mal-professur Sur Simon Greenman fuq dan il fid-dissensiela. U tkellimna ftit fuqha di ġifieri li torbot ħafna. U semmina wkoll kif l-idea ta' budgeting it-tfal tagħna nkunu nistgħu wkoll nalmuhom mill-bidunet. Ġifieri kif iżżomru hekk aġġornat bil-bidliti kunu qed isiru fis-soċjetà vis-a-vi pereżempju prodotti li tixtri u r-rati li qed jinbidlu. Kif tkun tista' tifhem per eżempju kif jien nista' ma mmurx shopping meta nkun forsi emotional għax tagħmel differenza. Ġifieri hemm ħafna affarijiet naħseb li kif semmejna fil-bidu, meta tkun qed tgħallem dal-prinċipji, jkunu prinċipji li ħażommhom għall-ħajtek kollha. Ġifieri mbagħad innafissi bil-partner, tiżżewweġ, taf timmaniġi għall-familja, nafu kemm ikun hawn kwistjonijiet pereżempju sfortunatament u diskussjonijiet fuq il-finanzi, anke f'relazzjonijiet. Ġifieri il-realtà li dejjem nippruvaw nejnu dak li jkun fil-bżonjiet tijaw. U nemmen ħafna li finanzi fil-kontesta sostenibilita unbat nżidu di li semmejna l-lum, tal-lum li għalikel, għandek emmek speċi erja interessanti fejt tista' tiżviluppa.
Baxi tajba, ekku. U xi kultant, anki l-fat li tkun taf staple food kemmu, per eżempju, mux taqbatu tixtri, fil-sens mela għandek hops, per eżempju, ħalib, jisek affarijiet li ħat ixtri ta' kull-jum. Naħseb jiena importanti li kolna dak il-knowledge specialment it-tfal tagħna. U hawnhekk anki per eżempju li ħadna lill-istudenti fil-supermarket, per eżempju, jew jixtru man tal-ħaxix. Qed jaraw il-prezzijiet u anki għandhom let's say il-flus, qed nitkellem anki fuq udjenza żgħira, untuhom ċans li isma b'dik it-ten euros inti x'ħadd ixtri. U naħseb ankuma jistgħu jirriflettu ftit anki mill-esperjenzi tagħhom tad-dar jew x'ħajjieklu. Ħajdu pereżempju nippreferi nixtri pereżempju ħobża, ħalib. Naħseb dat-tip ta' eżerċizzji li ħajjejnu fl-aħħar mill-aħħar biex persuna tkun iktar matura fejn tidħol eżatt fejn jidħlu anki dawn l-għażliet li jridu jsiru.
U bħalma rajna bidli dbar fil-manager tal-iskart, per eżempju, tfal illum jgħidu lek huma stess. Lady tarmix hour me.
Ġifieri
is-sistema ħadmet, il-proċess ħadem. Ġifieri l-mod li kif ħadem l-iskart u l-manager tal-iskart u ftemna mhux ftemna. Stajna nifmu għalfej kena namluwa, illum tista' wkoll tapplika fil-management tal-food tal-ikel u management tal-finanzi. Ġifieri tista' torbot ħafna iktar prinċipi u speċi il-kunċett tal-ekoskola anka jiena nemmen li jaqa' f'dan l-aspett ukoll, ġifieri r-rimit tiegħu huwa ikbar milli forsi anka naraw palissa jista' jikber ħafna ħafna.
Ekku għax fil-verità naraw li l-istudenti mbagħad qed ikunu l-mutur li jġibu l-bidla. U fl-aħħar mill-aħħar fuq hekk qegħdin nitkellmu wkoll għax din hija kwestjoni ta' bidla jekk inti forsi dejjem imdorrija tagħmel xi ħaġa u jekk tkun kbira, tkun adult forsi għandek taqxejn iktar tkun diffiċli għalik meta għandek it-tfal u żgħażagħ ovvjament jaslu għalija aktar malajr. Mbagħad isek la huma ikkonvinċew ruhom ħajmexxu lilta madwarhom, per eżempju.
U anke rajt differenza fil-proġetti tal-istudenti kif semmejtlek daw insomma tal-università pala pereżempju final year students. Anke isu ħafna minnhom, forsi mhux kollha, ma ħafna minnhom l-ewwel li jduru ma' Sustainable Development Goals. U jaħsbu fuq l-ilma, jaħsbu fuq l-ikel. Mbagħad ovvjament skont in-natura tat-teżi li intuhom, ovvjament kull sena hija differenti, però jkollhom ishom ħsibijiet diġà formati fejn iridu jaslu bil-binja tagħhom biex huma jkunu jistgħu jakkomodaw anke daw Sustainable Development Goals li kienet qabża tajba, ma ħadet iż-żmien, però over the years ġifieri issa waslu li ovvjament daħlet isu parti mis-sistema fejn naraw li qed jaħsbu ħafna u kważi kważi nħeġġiġhom ħafna biex imorru l-ewwel hemmhekk. U jaraw kif il-proġett tagħhom ħajjiġi ddisinjat mod sostenibbli biex anke tista' taqdi l-komunità b'mod tajjeb.
Ekku għax fil-verità meta qed titkellem fuq din sostenibilità għandek proċess eżatt holistiku jekk qed nitkellmu fuq proġetti fejn tidħol dar pereżempju irid ikollok b'xi mod kif ħadd ikkonserva l-ilma pereżempju tax-xita. hija saret wis importanti, ma nistawx nitilfu dak li l-ma prezzjuż, ġifieri. U din il-lifestyle naħseb bil-mod il-mod it doesn't happen overnight. Nistgħu ngħidu tkollok daqsxejn paċenzja vera li l-ħin hija tkontrina, ma fl-aħħar mill-aħħar trid tafda qisek anki fiż-żagħar u fiż-żgħażagħ biex iġibu din il-bidla li nixtiequ li jkun hawn.
Nemmen ħafna wkoll fil-manager ta' resorsi u ħafna sharing of resources ġifieri llum jekk bħalma bdejna naraw kunċett pereżempju ta' forsi su 5 snin ilu workplace sharing, you know, ġifieri fejn inti tista' pereżempju kollok post fejn jistgħu jiġu ħafna stakeholders biex jużaw spazju komun speċi kulħadd jaħdem għalih. Ma il-faq jiena qed nitkellem fuq l-idea ġifieri li inti għandek xi ħaġa b'mod qed qassama fej dak li jkun jista' jużaw. Ġifieri naħseb importanti li kunċett ta' sharing mat-tfal ġifieri. Infatti eżempju ħelu dejjem niftakar fih. Tfal żgħar pereżempju kollhom xi birthday bil-cake ħelu. L-ewwel jiġu għandek. Laqas jiklu ma naħ jiġu biex ituk. Ġifieri l-kunċett ta' sharing fit-tfal huwa tant naturali. Ma tibda tajt imma fi żmien imbagħad jiġri. Jibda jintilef dal-kunċett, you know? Ġifieri il-fatt li il-komunità tista' tgħin lilha nifisha u l-kulħadd speċi b'mod ta' jien għandi ma nistantik milli għandi għalfejn x'murx tixtri, jekk għandi iktar, jekk pereżempju għandi ġnien kollu l-arrinċ, minn flok ma joqgħod jaqgħem u tarmin. I mean
x'naħseb hija kwistjoni ta' valuri. Kwistjoni ta' valuri wkoll li nixtiequ li jibqgħu jinħassu along the years. U hawnhekk tajjeb anki pereżempju qed tiġini f'moħħi issa din l-idea ta' pereżempju allotment gardening fejn spazju ħalqa jinqasam f'biċċiet pereżempju u in-nies mill-komunità jistgħu jkabru prodotti għalihom.
Ġifieri hemm ħafna x'iżżid.
Iva.
Spajna kemm provajna f'dissija. Tajjeb, mela nixtieq nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, grazzi ħafna, nixtieq ukoll nirringrazzja dawkoll li qed jisimgħuna llum u n-nies hawnhekk fl-istudio wkoll jgħinuna. Grazzi u tal-programm u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Grazzi.